Etxerako lanak, alferrik galdutako arratsaldeak irakurtzen dugu astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Asteko gaian, etxerako lanak.
Bai, gehiegizko etxerako lan desegokiak zehatzago esan da, izan ere barruko izenburuak ala dio ez da. Gehiegizko etxerako lan desegokiei planto, ba gerotak ezka handiagoa dagoelako eta zabalduagoa dagoelako, Euskal Herrian baita Espainiako, Frantziako estatuetan ere, eta mugimendu zehatzak eta eraginkorrak abiatu dira reportazioan esplikatzen denez ba horretarako, ez? Muga bat ipintzeko etxeko lanei eta gainera, bueno, ba etxeko lan hoien nolakotasuna ere ez baian jartzeko, bueno, gaur egun kantitatez eta kalitatez o kualitatez zehatuta, planteatuta dauden bezala, ba pedagogiari mesede eskasa egiten diotelakoan. Eta guk ba hori esaten duten ahotsak jaso ditugu erreportaje honetan eta datu batzuk eman ere bai eta egin diren ikerketa batzuen berri eman ere bai eta hor ikusten da ba hori ez zenbat denbora kentzen duten etxerako lanek arratsaldez eta hori zeren ondorio den ere eta baditu batzuk esaten dutenez ba hezkuntza sistemaren hutsa handi baten edo akats batzuen ispilua da. Hori, azken batean, eskolan ondo egin eztenaren jarraipena, nolabait, edo hainbeste txerako lan egotea dela eskolan gauzak ondo egin ez diren seinale edo ondorio, ez da. Horregatik, nolabait esateko sintoma bakarrik ez, ezik eta gaitza sendatu beharko litzatekela, eta batzuek esaten dute ere, irakasle batzuek esaten dute beren burua zuritzeko, justifikatzeko, zergatik bidaltzen dena hainbeste txeko lan, beraiek ez dutela kurrikuluma diseinatzen, kurrikulumean gauza asko dagoela eta ez dagoela dana lantzeko modurik horrela ez bada, ez da, eskolatik kanpo are lan gehiago aginduta ez bada. Tira, kontua da, noraino benetan lantzen den kurrikuluma etxeko lan hoien bidez, ze askotan gero eskolako denbora asko hartzen du etxeko lana zuzentzea, eta ez da inbeste denbora geratzen, beste etxeko lan batzuk bidaltzeko ez bada, eta bestetik ba ikusten da ere, desberdintasun batzu sortzen dituela edo azkarrenek azkar egiten dituzte eta besteentzako benetako tortura da, gurasoentzako ere bai, familian tentsioak ere sortzen dira etxeko lanen ondorioz edo etxerako lanen ondorioz eta azkenan norbaiti mesederik egiten baldin badio gutxien beharko lukenari egiten dio, hori ere ondorioztatu da eta beraz bestera batera bideratu beharko litzateke. Denaren kurrikulumaren aitzakiara edo bueltatuz esate baterako Iñaki Larrea Mondragon Unibertsitateko irakasleak esaten du hori kurrikuluma konpontzen dela eta edukiei hainbeste begiratu behar kompetentziei begiratu beharko litzatekela, ez da? Alegia, eskolan landutako teoria praktikara eramateko bitarteko modura ulertu beharko litzatekela etxeko lana, etxerako lanik baldin badago eta adibide simple bat ematearren matematiketan landu dena esate baterako erosketak eginez praktikara eraman litekela edo holako bitartekoekin. Tira, kontua kontu, hainbat mugimendu daude, bai Frantziako estatuan, bai Espainikoan, gauza honi legez edo ekindakion edo eta benetan arautu dadila askoz etxerako lan gutxiago bialtzea umei, ez da? Sinadura bilketak eta holako kanpainak egiten ari dira eta ikastetxeko esperientzia bakanak ere badaude, Euskal Herrian badaude batzuk, eta hoien berri ematen dugu, Urnietan, Usurbilen, esate baterako, eta tira, beste kasu partikular batzuk ere interesgarriak izan daitezkenak, nork bere etxean aplikatzeko, alako arazorik baldin badu, hortxe ditu adibide horiek.
Pertsonaia Jose Joldi.
Bai, Donostian, jaioa, eta urte askoan El Paiseko kasetari izandakoa, kasetari esanguratsuenetako bat edo ospetsuenetako bat El Paisen, orain dela urte bi ere bat izan zen, El Paiseko arazoak ezagunak izan dira eta ere hoien testu inguruan Jose Joldi kaleratua izan zen, berak esaten duenez ez ere bategatik baizik eta nagusiei entzun nahi zituzten gauzak esaten zizkielako, estilo liburua fundamentuz errespetatu beharra eta holako gauzak esate baterako eta horregatik kaleratu zutela Jose Joldi. Kasetaritzan eskarmentu ikaragarria duen gizonak eta hain zuzen ere kasetaritza hitz egin digu oso interesgarriak esan dizkigu ofizioaz ibilbide luzea egin du eta gainera ikerketa kasetaritzan ere aritutakoa izan da eta beraz hori ofizioaz asko daki gauza asko irakatsi edo esplikatu digu, eta lanbide horren bitartez ikusi dituen beste gauza batzuk ere, eta batez ere Espainiako trantzizio esaten zaion aldi horri buruz ere, ba, gauza asko ikasteko aukera eukidu Joldik, eta horien analisi batzuk ere beti kasetaritzaren ikuspuntutik, ba, begin dizkigu elkarrizketan, benetan gauza mamitsu eta interesgarriak esan ditu, eta ideia bat azpimarratzearen, ba, bat trantzizio garai hortan kasetaritza libreagoa zela esaten du, ez? Gaur egun, ba, ez da gino esan. Zentsorea lan gabe geratu dela, ez? Zentsura berez datorrela kasetaritzen. Erabiden jabeak nortzu diren ikusita ere, garbi dagola, batzuen kontrako artikulurik ez dela inoiz egongo, edo batzuen trapuzikinak ez direla sekula oso estu ikertuko, behintzat edabide handietan, edabide handi hoien jabeak hoiesek direlako, ez da, horra Joldik egindako salaketa.
Bestelako gaietan osasunaren autokudaketa, erleak.
Bai, bueno, gure lankide Peio Zubiriak idatzi du artikulu hau, eta ezagun da, Peio Zubiriak, ba, gaixotasun degeneratibo bat duela, eta apiterapia edo erleen terapia esker, bere honean dela edo ari dela edo lortzen duela gaixotasun sendaezina den gaixotasun horren ondorioak arintzea edo ta horri esker bizimodu normala aitea eta bar liburuak ere idatzita ditu horretaz eta bloga ere badu, eta kasu honetan kasu partikular bat esperientzia bat kontatu digu Oksitanean Besiers ondoko herri baten pezenaz izena duen herri baten ban egiten da alako ekimen bat, eta elkartzen dira olako gaitz latzak dituzten batzuk, erleak zaintzen dituzten batzuekin, eta hainbat medikurekin ere bai, ez da, eta tira, kontua da, erleak, erleen bidez, ziztadak hartzea, eta erlearen pozoiarekin arintzen dira sintoma batzuk, ez da, eta, bertan egonda, Peio Zubiria, eta bizitzen dako esperientzia kontatu digu, eta zertan oinarritzen den hori, ez da, kontu interesante esaten ditu, ez, esate baterako mendebaldeko medikuntzak eskaintzen duenaren osagarritzat lantzen dutela, ez, erleterapia hori pezena zen, ez da, minbizirako kimioterapia hartzen nari da norbait, baina hori ezaio esaten ez hartzeko, baina osatu dezala, erlearen erle bidezko terapia horrekin esate baterako, eta ezikera kimioterapiaren albo ondorioiek edo kalte horri lotutako kalte horiek arintzeko ere balioko dio, eta tira, balako esperientziak, ez da, eta han izan dakoen testigantzak eta jaso ditu, eta benetan esperientzia interesgarria dira.
Erdiko kaieran Donbas dokumentala.
Bai, aspaldi ari da Ibai Trebiño izeneko kasetari bat argian kolaboratzen eta Donbaseko gerraren berri ematen, eta dokumental bat prestatu nahi du beste kasetari batekin batera, Mikel Arregi, eta dokumental horren izena izango da Donbas Gerra Europaren bihotzean, eta horrek ere finantziazio bat behar du, eta horregatik argiak crowdfunding kanpaina bat abiatu du, ez, karena.eu plataformaren bidez, dokumental hori egin alizateko, eta azken batean, freelance modura lanean ari diren kasetari hauei, bere lanagatik ordaindu alizateko, eta bide batez, ohiko edabidetan gutxi ematen den ikuspuntu bat emateko Donbaseko gerrari buruz, ez da, mendebaldeko edabide nagusietan, hildo bat dago, eta beste, hango realitate batzutaz, oso gutxi hitz egiten da, eta hori xera, Trebiñok eta Arregik nahi dutena, proposamen hori egin zioten Arriari gari batean, eta horten ari dira, hainbat artikulu egin dituzte, eta horrein, hanbizi izan dako, hain jasotako informazioa eta ikuspuntu horiek, eta batez ere, gerra hori bizitzen ari direnen testigantzak, dokumental horren bidez jasoko dute, eta besterik gabe, artikulu laburra egin dugu, horren berri emateko, hori gogorazteko, eta noski, crowdfunding hori zabalik dagola, aukera hor dagola gogorazteko.
Bukatzeko unai, argia diseinu berriarekin izango dugu, datorren zenbakiarekin batera.
Bai, gaur, buru-buruaz asko etxegitea tokatzen ari zaigu, nunbai, baina tira, bai, hola da. Eraldaketa desentekoa, dator, argian, eta, dagoeneko aste honetan horretan ari gara lanean, ez? Itxura, eta barne antolakuntza goitik bera eraldatu daukiko duen argia hori egiten gabiltza buru belarri. Eta bai, bueno, bere alau hartuko da irakurlea, ba oso, oso itxura desberdina daukala argiak, argia izena bera ere, ba, bestelako letra batzuekin, pixka bat, tamainuz aldatuko da ere bai, paper mota ere aldatuko da, eta, bueno, barne diseinua, letra tipoa, aragia dana, dena, eta, bueno, gero, ba, sail historiko batzuk mantenduko dira, beste batzuk desagertuko dira, eta beste batzuk sortuko dira, eta sail berri batzuk sortuko dira, eta barruan informazioaren antolakuntza ere, ba oso desberdina izango da, gaurkotasunari gehiago, leku handiago bat, edo leku finko handiago bat ere egin nahi diogu, astekaria izan da, ba, bueno, ba, horrek abantaiak eta desabantaiak dituela, gaurkotasunari segitzeari dagokionez besteak beste, eta tira, ba, gaurkotasunari lotutako atal batzuk eta eskainina ditugu, eta espazio desente, eta dira danez, ba, hori ez, itxura goitik bera eraberritu, eta bueno, artikulu batean esplikatuko du hori nola, zergaitik, eta azken batean zer ikusiko duen irakurleak, dira danez, datorren astetik aurrera.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Bai, berdin.
Agur.